Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre cei 30 de ani care s-au scurs de la Revoluție până astăzi. Vrem să abordăm această problemă în cheia 30 de ani în 30 de minute, să vedem dacă reușim. Invitat astăzi în emisiune pentru ediția de astăzi este domnul profesor Andrei Marga, filozof, politolog, om politic român, profesor universitar, fost ministru de externe al României, ministru al educației, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și laureat al premiului Herder în anul 2005. Domnule profesor Andrei Marga, cum ați descrie cei 30 de ani care s-au scurs de la Revoluție până astăzi?
Aș spune de la început că au fost ani foarte intenși, foarte pasionali, foarte solicitanți pentru cei care au fost implicați.
Zic că a fost un fel de revoluție continuă.
A fost și aceasta, dar trebuie spus, România a venit încărcată cu probleme de asemenea anvergură, de asemenea complexitate, încât schimbările trebuiau făcute imediat, dar ele trebuiau să fie continue. Sigur, termenul de revoluție continuă are o conotație deja consacrată, dar aș spune următorul lucru, trebuiau făcute reforme și mai trebuie făcute și astăzi, să spunem direct, din greu reforme, pentru că nu s-a oprit undeva nevoia de a schimba lucrurile din România.
Aș puncta faptul că în perioada când ați fost ministru al educației, ați venit cu un concept nou de educație comprehensivă, pentru care ați primit foarte multe aprecieri. Despre ce era vorba? Cum vedeți educația în primul rând în România?
Atunci când am preluat Ministerul Educației în 1997, sigur, România era în fața a doi pași, și anume aderarea la Uniunea Europeană, intrarea în NATO și, sigur, condiționarea era reformarea. Reformarea trebuia să înceapă cu educația, nu numai în România, ci și în alte țări ale regiunii. Educația atunci venise din sistemul stabilit prin legislația de la finele anilor 60, un sistem politizat, un sistem ideologizat, un sistem izolat în raport cu tendințe internaționale și un sistem, sigur, care nu făcea față nevoilor României, nevoilor societății românești. Oricum, atunci am introdus imediat ceea ce s-a numit reforma comprehensivă a educației, adică o reformă cuprinzătoare, care voia să schimbe de la, dacă vrem, curicula școlilor, liceelor, universităților, până la modul de interacțiune internațională al învățământului din România. Acea reformă, sigur, a atins practic toate componentele educației prin ceea ce i-a realizat în cei 3 ani și, desigur, prin proiectele pe care le-a lansat. De fapt, se trăiește și astăzi din acele proiecte. Oricum, România a reușit ca în 1998, la conferința mondială a educației organizată de Banca Mondială, să fie în prim plan. Practic, ministrul român și ministrul Braziliei au fost invitați să inaugureze conferința de la Washington, pentru că cele două țări au fost socotite la acea oră ca fiind cele mai reformatoare în educație, cu cel mai bun proiect de reformă.
Care era cireașa de pe tort în acel concept pe care l-ați propus atunci pentru ascultătorii obișnuiți?
Erau mai multe cireșe. Prima era un nouă curiculă, deci trebuia regândită curicula nu doar pentru trecerea de la socialismul oriental care era în România la o societate deschisă care trebuia construită, dar era și o curiculă care internațional conta, ce exprima trecerea la o societate informatizată, la o societate bazată pe libertăți și drepturi largi, în principiu neîngrădite ale individului. Era o curiculă care voia să facă față provocărilor în materie de corelare a disciplinelor, științele naturii, tehnologiile, cu manioarele, cu viziunea asupra, cu noua viziune asupra omului și societății. Erau și alte, sigur, cireșe, cum spuneam, dar aceasta cred că a fost cheia. În fond, noi am încercat atunci o reformă și România a încercat o reformă care avea ca nucleu regândirea curiculei, adică regândirea a ceea ce se distribuie prin educație, a ceea ce formează educația.
Cum vedeți educația în toți acești 30 de ani? Senzația multor părinți și a multor elevi este că fiecare ministru al educației vine cu idei noi care trebuie implementate imediat, cu toate că se alege praf și pulberea de ele după scurt timp. Deci, în 30 de ani de zbateri în domeniul educației și educația și sănătatea sunt pilonii de bază a oricărei societăți. Cum vedeți dezvoltarea educației în 30 de ani în România?
Apropo de ceea ce spuneți pe bună dreptate, și anume că au venit miniștri care fiecare a crezut că are o idee și că trebuie făcută imediat aplicarea acelei idei, mi-a spus că e și o confuzie. Reforma educației nu poți face tot timpul. Reforma educației e făcută periodic într-o țară. Ceea ce noi am făcut rămâne. Sigur, nu vreau să mă flatez sau să ne flatăm, singura reformă efectivă, recunoscută și internațional și la noi de oameni care știu despre ce e vorba. Au fost multe schimbări, dar nu toate sunt reforme. Trebuie această confuzie și în România să o lămurim. Mai departe au fost și multe schimbări nefericite. Sigur, proiectul de reformă pe care noi l-am angajat în 97, cu forțe mari și de ce nu, cu 500 de milioane de dolari dotare de la acea oră pentru reformă. Proiectul acela era, să spunem direct, un fel de reformă neumanistă. Ce s-a încercat de diferiți miniștri a fost de multe ori și o reformă care, sau mă rog, măsuri mai bine zis, măsuri care țineau de un tehnocratism provincial, țineau de priviri înguste asupra educației. De aceea, eu înțeleg, populația este nemulțumită, pentru că la ora actuală învățământul din România e rezultatul unor tentative de reformă, rezultatul unor măsuri nechipzuite, unor măsuri neinspirate, măsuri inadecvate și de aici nu poate ieși decât o educație care nu e pliată pe nevoi. Ca să fiu sintetic, la această oră e clar că în România ar fi nevoie, mai ales după atâția miniștri care au căutat să-și lase urmele în educația din România, ar fi nevoie de o reformă și, dacă tot mi-a spus întrebarea, nu vă ascund că o să prezint într-un volum, este un volum deja apărut, Educația Responsabilă, deci un volum în care prezint un proiect de nouă reformă a educației pentru a normaliza lucrurile și în România.
Da, Dumnezeu să ajute, adică este la alegerea fiecărui ministru să schimbe începerea școlii în 15 septembrie sau în 9 septembrie, dar reforma este cu totul altceva.
Bine, asta cu începutul, recunosc că noi am pus atunci în discuție durata anului școlar, limitele în care se desfășoară. Trebuie spus, și la această oră România operează cu un an școlar redus. Un an școlar scăzut. Mulți părinți, sunt convins, circulă de pildă în Germania și văd că acolo anul școlar este mult mai lung. Să nu înseamnă să terorizezi pe cineva, vai de mine, copii, ci înseamnă să totuși să mențin activitate. Vedeți, s-a făcut o analiză, chiar ar fi bine să se discute și în România, în volumul care îl public acum se discută acest fapt. Vacanțe lungi nu sunt favorabile învățării temeinice. Sigur, se poate interpreta în fel și chip, dar trebuie spus, acesta este adevărul de la care trebuie plecat. Prin urmare, nu e atât de important când începe anul, important e durata anului. Dar și la noi poate începe mai devreme și eu am fost pentru această idee, numai că lucrurile acestea trebuie prinse într-un concept coerent, pentru că, vedeți, vine un ministru și schimbă durata anului, dar restul lasă totul aproape cum a fost, așa nu merge. Dacă schimb, cum să zic, e ca la tabla de șah, dacă muți o piesă, trebuie să gândești toată strategia, toată tabla de șah.
Un termen care mi-a sărit în ochi în scrierile dumneavoastră este meritocrație. Se poate vorbi de meritocrație în ierarhia țării noastre? Sau în ce măsură este, cât de importantă este meritocrația?
Da, e un punct pentru mine foarte sensibil. De ce? Sigur, nu discut teoriile democrației sau tradiția de discutare a meritocrației, dar trebuie spus că în societatea noastră, din păcate, se vede bine cât de mare e dificultatea de a evalua persoana. Dificultatea aceasta se vede, dacă vreți, și în campanii electorale, dar se vede și în ocuparea de posturi, ocuparea de funcții, se vede clar. Unu, evaluarea e cam după ochi, e cam după ureche, e, dacă vreți, cam după influențe, ca să fim totuși foarte direct. Și de aici rezultă ierarhii răsturnate. Cred că nu există, așa o afirmație, mi-o asum, nu există instituția României, este publica României la această oră, care să nu aibă probleme în acest sens. Repet, încă o dată, tradiția de evaluare e prea slăbuță și eforturile care se fac pentru evaluare echitabilă sunt prea mici. Mai dau un exemplu foarte simplu. Dacă cineva ar face o analiză a universităților principale din România, ar fi izbit de situație. Spiru Haret spunea la timpul său, Spiru Haret fiind un om foarte îngrijit de meritocrație, că la noi se fac concursuri pentru posturi universitare ca la nimeni. Ori asta situația este mult,
foarte
mult
bine spus.
Degradată. Să vă dau un exemplu intuitiv. Când era generația mea, când eram noi studenți, dacă un profesor își angaja fiul, fica în universitate, era scandal, era o atmosferă foarte critică, să spunem direct. Astăzi e un sport. Dacă mergem în universități, vom vedea cele mari, cele principale, dacă vrem, e devastatoare încălcarea regulilor de meritocrație, adică meritul profesional trebuie să prevaleze oriunde, dincolo de considerente de altă natură. Mai dau un exemplu. În Germania nici nu e voie ca cineva care a fost asistent într-o catedră să devină profesor în acea catedră. Trebuie să meargă prin alt loc, să facă un ocol. Ori la noi, cum să zic, avem în universitățile principale familii întregi care ocupă catedre. Asta nu e anti-meritocrație. Mai este și un termen, și eu mă bucur, un canadian a scos un termen, mediocrație, ca antonim al meritocrației.
Mediocrația ce înseamnă?
Mediocrația înseamnă permisivitatea, ba chiar politica promovării mediocrilor în roluri. Să luăm două exemple și în viața politică se vede. Se preferă inși mediocri, inși mai slabi, cum spunea Thomas Mann, celor mai proeminenți, pentru că cei proeminenți, sigur, sunt mai periculoși pentru ierarhiile existente.
Cred că
sau să luăm acum ce se întâmplă, dacă vreți, în universități, dacă ați început cu învățământul. În multe catedre, profesorii nu angajează candidați buni la postul asistent, lector, conferențiar, pentru că se tem că la viitoarele alegeri, mecanismul alegerilor, să spun în paranteză, este dezastros în Universitatea din România, acești profesori, ca să revin, nu angajează asistenți, lectori, etc., ca nu cumva la alegerile viitoare să-i concureze sau să nu-i voteze măcar.
Da, interesant. Ați răspuns deja la următoarea mea întrebare și vreau să vă spun, ați fost timp de 15 ani, ați fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, una dintre universitățile cele mai respectate din România. Dar de ce universitățile din România nu sunt în topul universităților pe plan mondial?
Da, foarte bună întrebare. Ca fapt istoric se poate vedea.
Cu toate că sunt elevi români care obțin rezultate incredibile la olimpiade internaționale.
Sigur, acum olimpiadele sunt o pregătire de seră, dar trece pe asta. Cu siguranță. O spun, liceele din România, multe dintre ele sunt licee foarte bune. Nu e de neglijat acest fapt. Acesta este un adevăr. În al doilea rând, talentele sunt și aici, ca și peste tot, nu e o lipsă de talent nici vorbă. Și românii sunt dotați ca toți ceilalți, fără niciun dubiu. Dar întrebarea noastră, de ce nu se intră? Când am încheiat rectoratul la Babeș-Bolyai în 2012, Babeș-Bolyai era în anticamera intrării în primele 500, deci se poate vedea pe acte, nu e niciun secret. De ce se intră greu sau de ce nu s-a intrat sau de ce nu intră nicio universitate din România?
Da.
Și o multă vreme a fost problema unor investiții în infrastructură, investiții în formarea profesorilor și așa mai departe. Acum nu mai e atât de acută această problemă, mai ales universitățile principale, să spunem clar, când am plecat de la Babeș-Bolyai, când am încheiat mandatul de rector, analiza americană a universității a spus simplu, echiparea voastră este de nivel internațional. Nu vă ascund că am avut oaspete pe postul consilier președintelui Reagan în materie și l-a spus că sunteți over-indapt, adică supra-dotați chiar. Aveam, cum să zic, laboratoarele erau la nivelul înalt și fizică și chimie fără dubii. Acum trebuie spus, nu se intră unul, pentru că nu e efortul destul de intens. Adică dacă noi nu vom avea catedre în care profesorul se dedică cercetării, se dedică efortului de modernizare a ceea ce face, nu iese. Deci trebuie intensificat efortul. În al doilea rând, sigur, trebuie atenție la publicații. Publicațiile, ca să intre în ierarhie, trebuie să ai publicații. Publicațiile trebuie însă să fie dezvoltate și dinăuntru universității românești, să fiu mai clar. Acum mulți publică la reviste ISI, care sunt niște reviste comerciale din Muntenegru, chiar din România, din Moldova, din Ucraina, etc. Ori trebuie spus, trebuie create reviste valabile în universitățile noastre, recunoscute internațional, de ce nu, și cu ele trebuie urcat. Mai departe, sigur, din nou se pune problema meritocrației. Facem noi o selecție bună pentru profesori sau nu? Acum, vedeți bine, legea care e acum în vigoare permite să ajungi profesor fără să mai treci prin Senat. Legea explicit spune că nu Senatul decide, ci spune că decide comisia de evaluare. Ori comisia, să spunem direct, din păcate, e formată adesea de candidatul însuși. El stabilește comisia.
Wow.
Să ne uităm bine, în universitățile noastre, nici nu candidează mai mult de unul în multe concursuri pe post. Ceea ce denotă clar că este de fapt un aranjament. Prin urmare, trebuie lucrat la aceste lucruri. Nu e imposibil să se intre în 500, dar trebuie făcute aceste eforturi, mai ales efortul personal, să zic direct. Adică aici deja începe meciul la nivelul jucătorilor.
Mai avem 10 minute din interviul nostru. Aș vrea să vă întreb acum despre politica externă a României. Ați fost și ministru de externe și despre economie. Economia României în cei 30 de ani. Conta România în 1989, în 1990 și în ce măsură mai contează în zilele noastre, pe plan extern și economic?
Mă sigur, economia României, știm bine, sub socialism s-a dezvoltat în foarte multe direcții, unele direcții erau greu de ținut în condițiile unei competitivități internaționale foarte ascuțite. Să luăm situația aviației, nu? România se ambalase în construcții de avioane, ori competitorii aici, vedem bine, și pe piață au rămas până la urmă în principiu doi, nici măcar Bombardier n-a rezistat, au rămas Boeing-ul și Airbus-ul. Deci ea a fost foarte extinsă, nu, foarte greu competitivă, de multe ori necompetitivă. Care este situația după? După, sigur, economia României a parcurs o seamă de procese în mare pozitive, dar cu reușite insuficiente. Să iau un simplu exemplu. Privatizarea sigur că trebuia făcută, este clar. Numai că noi suntem la nivelul anului 2019, când, dacă luăm producția agregată, cum spun economiștii, a României din 89, care n-a fost un an grozav, acest nivel încă nu este atins. Ne spune chiar Banca Națională, cine citește cu atenție, spune clar că în 2016 s-a atins 70%, s-au atins 70% din economia din 89, iar se poate face calcul, în 2019 ne apropiem abia de nivelul din 89 ca producție agregată, încă o dată.
Deci acum, după 30 de ani încă n-am ajuns la nivelul din 1989, mă rog, în 1989 probabil se lucra și pe stoc.
Aceasta, deci producția agregată, care înseamnă totalitatea activităților, dacă vreți, lumea se poate uita în cartea lui Florin Georgescu, Capitalul România Postcomunistă, publicat chiar în acest an, e o carte monumentală, părerea mea e că e cea mai bună carte de economie scrisă după 89 în România, în 2019 la editura Academiei Române, și această carte spune textual: în 2016 am fost la 7% din producția lui 89 și se poate bănui că în 2019 încă mai avem de ridicat haltera. În al doilea rând.
Da.
Sigur, a avut loc o destructurare a economiei socialiste. Sigur, ea trebuia schimbată. Asta nimeni nu se îndoiește cine este lucid.
Dar ce mă doare pe mine sufletul este că văd, într-adevăr, uzine sau fabrici comuniste, sau mă rog, construite în vremea socialismului, dar peste care acum este câte un supermarket.
Mă vedeți, părerea mea e că nu sunt, cum se spune, fabrici comuniste sau necomuniste. Fabricile sunt fabrici, politicile sunt comuniste sau necomuniste. Aceasta e o altă treabă.
Unități de producție în locul cărora acum sunt supermagazine.
Se aude foarte, foarte greu.
Zic, erau un,
vorbim mai direct în microfon sau, mă rog, altceva, să intensificăm puțin. Înțeleg foarte greu.
Erau unități de producție.
Dau un exemplu. Cine merge în Polonia poate vedea siderurgia de la Nove Țaci, cred că se pronunță, sper. La noi, dacă mergi la Călan, vezi un câmp în care s-a ras totul, poate acum sunt niște mici magazine de desfacere. Dacă mergi la Mețache, vezi o siderurgie reformată. Eu nu spun că trebuie păstrat tot ce a fost, mai de mine nu se poate păstra, dar totuși la noi s-a distrus sub aceste vocabule, că e fețier vechi, că e fabrică comunistă, etc. Nu, fabricile sunt fabrici, oamenii fac sau nu comunism, aceasta e o altă discuție.
Da, ideea era că în locul unor unități de producție, acum sunt, cum spuneați, unități de desfacere, magazine.
Deci, aceasta este o altă observație făcută chiar de această analiză economică pe care o recomand stăruitor. S-a privatizat, dar cu aceasta forța de muncă românească, în loc să fie folosită din nou pentru a diversifica gama de producție și a da produse cu o valoare încorporată cât mai mare, acum forța de muncă românească e folosită în general la munci cu valoare încorporată, în creare de produse cu valoare încorporată redusă, și, desigur, cu aceasta scade nivelul de pregătire și de funcționare al economiei. Pe de altă parte, sigur, e un fapt. La ora actuală, producția exportabilă a României o dau mai ales firmele internaționale. Acesta nu este rău, dar totuși întrebarea este și economic trebuie pusă: unde este efortul românesc, unde este ponderea României în propria ei economie.
Da, în România gazul și curentul le cumpărăm de la firme străine.
Da, dar încă o dată, nu poți să te mai sustragi. Aceasta a fost marea eroare a socialismului oriental de la noi, să te sustragi interacțiunilor. Nu poți tu să impui mari lucruri interacțiunilor mondiale, dar trebuie să faci încât să fii prezent. Aceasta e marea problemă. Acum mai e și a treia observație în acest volum, și anume statul român ca stat a fost foarte slab și a rămas foarte slab. Vedeți bine, la noi există această impresie, ca să mă refer la un aspect mai general, că dacă suntem în Europa, dacă suntem în competiția internațională, important e ceea ce se decide în altă parte. Nu, important e ce decizi tu ca să fii și mai competitiv. Scurt spus, la noi e prea mult depreciat, chiar în doctrine politice curente, rolul statului propriu. Se vede bine. statele proprii care acționează, și aici să spunem clar, Germania, Franța, America, Israel, Olanda, sunt țări care statul este foarte puternic, de aceea și economia merge bine, la noi se consideră că statul trebuie răblăgit ca să meargă economia bine. E o eroare. Aici trebuie intervenit cu corectură drastică dacă vrem o Românie competitivă.
Ultimele trei minute din interviul nostru pe plan extern. Care este rolul României? Și cum spuneați și dumneavoastră, mi-amintesc că cred că peste 4 milioane de români au plecat în Bejanie, ca să spunem așa, cea mai mare emigrație pe timp de pace din istoria lumii, din vreo țară, raportat la numărul de locuitori.
Emigrația din România ar trebui să pună probleme celor care conduc și eu sunt aici sever. Ar trebui să plece cam toți acasă și ar trebui lăsat locul pentru o altă abordare. Nu merge și nu numai emigrația e problema, vedem bine, România totuși devine sediul celui mai extins comerț cu ființe umane, ceea ce e foarte, foarte alarmant. Dacă revenim la politica externă a României, ca să sintetizez răspunsul, iau ceea ce spunea chiar Der Spiegel-ul în zilele trecute. Politica României e o politică foarte bine orientată spre Europa, spre NATO, spre așa mai departe, dar e o politică statică. Ei vorbesc de statism. Statismul însemnând o politică fără idei. România, la această oră, în plan internațional, e pe acolo, tace la reuniuni prin reprezentanții ei, dar contează puțin. Și pentru România ar fi oportun să vină pe scenă oameni care știu cum să facă deschideri internaționale și știu cum să facă politică internațională și care caută să promoveze interesele României, pentru că la noi vedem bine, a apărut și acest curent nefast. Sunt români care merg în afară ca să se aranjeze ei chiar și pe seama unei țări cum este țara din care provin. Ori așa nu merge.
Da, cred că ați sintetizat excelent poziția României, din păcate, pe plan mondial, și anume România e și ea pe acolo. Da.
Da, România are nevoie, o spun sintetic, de schimbări profunde, de reforme, dar pentru aceasta trebuie să cultive meritocrația măcar atât cât a fost în istoria ei.
Ultima întrebare, un minut. Ce doriți României pentru următorii 30 de ani, dacă ne mai ține Dumnezeu ca națiune?
Doresc din toată inima să vină în fața ei, să vină la conducerea ei oameni mult mai calificați decât cei de astăzi.
Da, ăsta era cuvântul, mă gândeam în timp ce vorbeați. România are nevoie de un om providențial. Sau poate fiecare dintre noi să fim.
Un om providențial. România mai a lucrat cu această schemă și cred că și noi de acord. Dacă vrem, și Carol al II-lea și Ceaușescu și după aceea au fost tot felul. România are nevoie de, dacă e să punem în seama unui om, de un om care să fie gata să aducă mulți alți oameni calificați și devotați în jurul lui.
Mulțumim frumos, dragi ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon domnul profesor Andrei Marga, filozof, politolog, om politic român, profesor universitar, fost ministru de externe al României, ministru al educației și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, laureat al premiului Herder în anul 2005. Am vorbit despre 30 de ani în 30 de minute. Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dacă vă vine să credeți. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să binecuvânteze România.